Азаттық радиосын ұғарыштадыңыз. Кутмантан урматтуу угарман, 20 январ бейшембидеги жарым саат уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну Кыргызстанда айрым серепчилер сын пикири менен коштолгон жаңы салык кодекси ишке кирди. Президенттик аппарат жаңы мыйзамдын негизги максаты катары көмүскө экономиканы кыскартуу экенин атоодо.
Кошумча отчетулукту киргизүү аркылуу салык жүгүн жогорулатуу да. Экинчиси болсо деген салыктык санкцияларды олуттуу жогорулатуу аркылуу салык төлөөчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөйтүү.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын президенти Владимир Путинди дипломатиялык жана тынч жолду тандоого чакырды. Мындай билдирүүнү америкалык дипломат кечээ Украинага барганда жасады.
We have tried to make clear that there are two paths for
Биз Орусиянын эки гана жолу бар экенин кыйытууга аракет кылдык. Бардык келишпестиктерди дипломатия жана диалог аркылуу чечсе болот.
Алдыда ушул жана башка темада макала баяндарды угасыз, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Казакстандын Алматы шаарында башкала мандаттар учурунда кармалып, дайыны билинбей жаткан Кыргызстандын жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Бул тууралуу 19 январда Азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Абалы эки путу сынган, кабыргалары сынган. Бишкек көздөй кетип атканда Алматыдан чыга беришинде кармалгандагын жаратын. Ошол жерден кийин жанагы спецоперация болгондо попадать этип алганда азыргача. Ошол жерге попадать эткенден кийин келип туруп булар сурап алган, ошондон анан кийин безвест павшы болуп, эжелери кайрылган, туугандары кайрылган бизге.
Сыдыковдун жакындары эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбекти казак күч кызматкерлери Алматыдагы башламандыкка шектүү катары кармап, Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин жазган. Маалымат боюнча Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2. Казакстанда суютулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган, ал башламандык талап тынуулар менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти. 10 миңдей адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланды. Казакстандын парламентинин мажилиси 19 январдагы отурумунда Коопсуздук кеңешинин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын тунгуч президент Нурсултан Назарбаев өмүр бою аркылайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу парламент депутаты Канат Нуров кабарлады. Ал Facebook-тагы баракчасында жазгандай, бул күнү Назарбаев өзү депутаттар менен жолугуп, кызматты тапшырып берүүгө макул экенин айткан. Парламенттин мажилисинин басымсыз кызматы айтылган өзгөртүүлөр шаршембиде жактырылганын ырастады. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18 январда видео кайрылуу таратып, азыркы президент менен келишпестиги жок экенин айткан. Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын өткөрүп бергенин, жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгында Токаевка берерин билдирген. 2 январда баштаган соңку нааразылыктарда партиянын Алматыдагы кеңсеси талкаланган болчу. Казакстанды 1989 жылдан 2019 жылга чейин башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматты Касым Жомарт Токоевко өткөрүп, Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын, ассамблеянын жетекчилигин жана партия лидерлигин сактап калган. Аталган мыйзамдар аркылуу бул кызматтарда өмүр бою иштөө укугуну бекиттирип алган. Казакстандагы акыркы тополоңдордун фонунда Токоев Коопсуздук кеңешинин төрагалык кызматын өзүнө алды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-24 жылдарга болжолуу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Документ Жогорку Кеңеш былтыр 22 декабрда кабыл алган. Мыйзамга ылайык 2022 жылга консолидацияланган бюджет 403,19 миллиард сомдо бекитилди. Мамлекеттик инвестициялык гранттарды эске алуу менен быйыл республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 282 миллиард сом деп каралды. 2022 жылга республикалык бюджеттин чыгашасы 291 миллиард сом болот, тартыштык 9 миллиард сомду же ички дүң өнүмгө караттан 0,18% түзөт. Консолидацияланган бюджет жөнөкөй тил менен айтканда жалпы бириктирилген бюджет дегенди түшүндүрөт. Ага социалдык фонддун кирешелери, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун акчасы да кошулат. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин абактан берген маеги Time журналына басылып, анын сүрөтү аталган эл аралык басылманын башкы бетинде жарыяланды. Материал Путин коркконун адам деп аталат. Навалийдин маяги интернетке да чыкты. Оппозиционер журналдын суроолоруна бир нече ай бою жазуу түрүндө жооп берип турган. Анда ал АКШ менен Орусиянын коопсуздук кепилдиги тууралуу сүйлөшүүлөрүнө комментарий берип, Владимир Путин батышты катуу санкциялардан баш тартууга мажбурлоо үчүн опузулап жатканын белгилеген. Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навалий 2020 жылы Орусияда новичок химиялык затына ууландырылып, Германияда дарыланган. 2021 жылдын 17 январында Москвага келери менен кармалган. Ал Кремлдин көрсөтмөсү менен ууландырылганын айтып келет. Москва бул доматты моюнга алган эмес. Евробиримдик Навалийдин камалышына жана ууландырылышына байланыштуу орус аткан минерлерине санкция жарыялаган. 2022 жылдын 17 январында Навалий өзү социалдык баракчалар аркылуу кайрылуу таратып, камактагы мөөнөтү качан аяктарын билбей турганын, аны экстремист да террорист кылуу үчүн дагы бир иш мойнуна илинип жатканын жазды. Бул күнү Европа биримдиги сыяктуу эл аралык коомчулук Орусиянын бийлигинен Навалийди бошотууну талап кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фондун түзүү жөнүндө чечимге кол койду. Өкмөттүн басымсыз кызматы бул фонд транспорт жана коммуникациялар министрлигине коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу, жоопкерчиликти жогорулатыш терминин алектенерин билдирди. Кыргызстандын тышкы карызынын көп бөлүгүн автожолдорду оңдоого жана энергетика тармагына алган, ошол эле кезде өлкөдө транспорт министрлиги эң коррупцияланышкан мамлекеттик мекемелердин катарында турат.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернетте азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлап жатышат. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда -4.1, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 2-7 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -3.2 градус, Нарында -5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында дагы кар жаашы ыктымал экени айтылууда, бирок азыр асманда ала булут каптап турат. Абанын температурасы -1.1 градус жылуу болот. Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда айрым серепчилер сын пикири менен коштолгон жаңы салык кодексе ишке кирди. Президенттик аппарат жаңы мыйзамдын негизги максаты катары көмүскө экономиканы кыскартуу деп атап жатат. Бирок айрым эксперттер жана ишкерлер жаңы кодексте бизнеске каршы климатты пайда кылат деген да сындарын айтышууда. Эки тараптын жүйөсүн Токтосун Шамбетов угуп көрдү.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон салык кодексинин тексти президент сайтында жарыяланды. Президенттин сайтында жалпы 261 баракта 449 беренеден турган салык кодексинин артыкчылыктарын жана өзгөчөлүктөрү кыскача берилген. Анда салык кодексинин максаты системанын туруктуулугун камсыздоо, санариптештирүү, ишкерлерге бирдей шарт түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экени айтылат. Жаңы кодекске ылайык салык эки режимде жыйналат. Биринчиси жалпы салык режими. Анын ичинде пайдага салык, сатуу салыгы, кошумча нарк салыгы бар. Бул режим менен товар жүгүртүүсү 30 миллион сомдон ашкан бизнес төлөйт. Экинчиси бирдиктүү салык режими. Бул режим менен түшкөн акчанын көлөмү жыл ичинде 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто бизнес төлөйт. Мындан сырткары электрондук сатып алууга 2% салык салуу каралган. Эми жаңы салык кодексиндеги айрым ишкерлер жана экономисттер сындап жаткан беринелерге токтололо. Жарандык активист Атай Бейшенбек уулу салык боюнча жаңы кодекстин кабыл алынышына каршы чыгып жаткандардын бири. Ал салык мыйзамдары кеңири талкууланбастан ишкерлердин пикири эске алынбай иштелип чыккан деп сындап жатат. Атай Бейшенбек уулу 19 январда жарыяланган салык кодексин бир сыйра окуп чыкканын айтып, буларга токтолду.
Фаст фуд болобу, кафе, ресторан бардыгына бирдей салыкты киргизди да, 8%. Демек, бир күндө 100,000 выручка тапкан кофейня болсо, ал 8,000 сом салык төлөш керек да. А 100,000 сомдун ичинде, мисалы үчүн, светке кеткен арендасы, кызматкерлердин айлыгы, продукцияны сатып алган вычитывать этилбейт да, жалпы суммадан эле.
Жанында активисттердин айтымында, жаңы салык кодекси күчүнө киргенден баштап, айрым тармактарда товар, кызмат көрсөтүүнүн баасы эл үчүн кымбаттайт деп эскертүүдө. Юрист Аттүбү Эргешбаева жаңы мыйзамда салык кызматына тергөө сыяктуу ашыкча укук берилип калгандыктан ишкерлерге кызым болушу тобокелчилигин белгилейт. Эргешбаева бир нече тобокелчиликтерди санап берди.
Кошумча отчеттуулуктар киргизилип жатат. Кошумча отчеттуулукту киргизүү аркылуу салык жүгүн жогорулатуу да. Экинчиси болсо деген салыктык санкцияларды олуттуу жогорулатуу аркылуу салык төлөөчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөйтүү. Анан үчүнчүсү бул мамлекеттик салык кызматына укук коргоо органы жана тергөө органы статусу берүү аркылуу салык органдарынын ыйгарым укуктарын жогорулатуу да. Бул ушу үч негизги концептуалдуу түрдө мындай тобокелчиликтер. Бул норманын кабыл алынышы салык органдарында коррупциянын өсүшү үчүн тобокелчиликтерди жаратат да.
Салык кодексинин долбоору талкуулана баштаган күндөн тарта бийлик жаңы мыйзамдар ишкерлерге бирдей шарт түзүп, ириде экономиканы көмүскөдөн чыгарууга багытталганын айтып келе жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов салыкты мыйзамдуу төлөгөн ишкерлерге эч кандай тынчсызданууга негиз жок экенин ишендирүүдө. Умтулов салык кодексинин аткарылышында келип чыккан кемчиликтерди оңдоп түзүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеп, маселени салык кодексинин 423 беренеси президенттин буйругу менен шайкеш келтирилерин билдирди. Ал учурда айтылып жаткан сындарга мындай жооп берет.
Добросовестный налоговый плательщик болсочу, ага эч кандай тиешеси болбойт. Бир дагы салыктын ставкасы көтөрүлгөн жок да. Анан жанагы льготалар боюнча дагы бүт льготалар калды. Салык льготалары калды, наоборот даже кичине көбөйүп кетти да льготалары. Дагы кошумча дагы мисалы жанагы швейный отраслга бирликтүү салык боюнча 0.25% ставка коюлуп атат да. Азыр мисалы патент төлөтүлсө ошо 0.25 ушу патентти дагы азыраак кичине болуп калат да.
Салык негизинен ишкерлерге тиешелүү эмеспи? Мыйзам талкууга алынганы бизнесмендер арасында деле пикир бир кылка эмес. Айрым байкоочулар азырынча кодекстер түшүнүксүз болуп жатканын айтып жатышат. Ишкер Илгиз Шаменовдун пикирине орун бере эле.
Азыркы салык кодекси мындай аябай эле мындай непонятный болуп атат да. Мындай ишкерлерди категориясына бөлбөй эле бүт ишкерлерге эле жанагындай ферма аппараттарды коюп атпайбы? Баягы бюджетти толтуруунун бирден бир варианты болуп атат да. Ошо бюджетти толтурабыз деп баягы ишкерлерди сыгып болуп атат да.
Бул өлкө тарыхында салык тармагындагы жаңы редакция менен кабыл алынган үчүнчү кодекс болуп калмакчы. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Салык кодексине байланыштуу теманы улай Кыргызстандагы эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков менен жаңы салык кодексине байланыштуу Марат Тагаевдин маегин угуңуз.
Аскар мырза, саламатсызбы? Коомчулукта талаш тартыш жараткан жаңы салык кодексине президент кол койду. Коомчулук жаңы салык кодексинен эмнеге чочулап жатты эле?
Коомчулук биринчиден кабары жок болчу да коомчулуктунчу, мындай кеңири коомчулуктун. Бизго ассоциациялар, мындай кээ бирөөлөр үстүртөн, кээ бирөөлөр көбүрөөк болсо да кабарыбыз бар болчу. Талкууга аралашканбыз, өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. А мындай жалпы коомчулук көп деле кабардар жок болчу да менин билишимче. Ошондуктан ал кандай болот, режимдер кандай колдонулат, алар ошол ставкаларга ылайык иштей алабы деп көптөгөн суроолор жаралган да.
Сиздер анализ жүргүзүп алдыңыздарбы? Ишкерлерге, ишкерликке кандай таасир этет?
Биз 3-4 жолу өзүбүздүн сунуштарыбызды, пикирлерибизди жазуу түрүндө бергенбиз да, кеңири коомчулукка, прессага, маалымат каражаттарына бергенбиз. А жерде баары жазылган да. Ичинде жанагы салык кызматынын ашыкча ыйгарым укуктары боюнча жазганбыз, бирдиктүү салыктын ставкалары боюнча жазганбыз. Аларды ким эсептеген, элдер иштей алабы, ал ставкалар боюнча иштей албайбы. Андан кийин жанагы сырттан сатып алынган кызматтарга кошумча нарк салыгы боюнча жазганбыз, ал кандай таасир этет. Кыскасы, көбүрөөк салык чогулталы деп кийин бааларды көтөрүп салбайбызбы деген пикирлер дагы айтылган да. Себеби баардык салыктык өзгөрүүлөр аягында кардарларга тиет да, керектөөчүлөргө. Ансыз деле көптөгөн баа жогорулатуулар, кымбаттоолор болуп атат.
Айрым тараптардын каршылыгына карабастан баары бир президент кол койду. Эми мындан ары кандай болот?
Эң биринчиден азыр эң көп суроо берилген сөз бизге дагы баарына, бул кодекс качан күчүнө кирет деп көп элдер сурап атышат да. Себеби кабыл алынган документте 1-январдан ишине кирет деп жазылган да. А эгерде 17-январь күнү кол койгузган болсо, 17-да көчөгө, көчө эле ошол күн, анан кандай кантип кандай жол менен биринчи январдан баштап иштей алат, эгерде 17-январда кол коюлса деп көп элдер сурап атышат да. Себеби конституция баш мыйзам боюнча жаңы милдеттенмелерди киргизе турган мыйзамдар, мындайча айтканда арткы күчтү обратная сила деп коет, андайды андайга ээ болбошу керек да. Ал мындай жөнөкөй эле процедуралык маселе эмес, бул конституцияда каршы келсе кандай иштей алат?
Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү өтө чоң экендигин айтып келет. Өкмөт жаңы салык кодексин киргизүүдө ошол көмүскө экономиканы ачыкка чыгарабыз деген дагы негизди келтирди. Сиздин бул боюнча оюңуз кандай?
Ар кандай эсептөөлөр менен көмүскө экономика бир 25-30% 50% чейин жетиши мүмкүн деп айтылат да, ар кандай маалыматтар менен. Бул кодекс ошону кыскартууга, ачыкка чыгарууга жардам бере алабы, бул белгисиз, аны убакыт көрсөтмөкчү. Бирок азыр мындай олуттуу түрдө бир көмүскө экономиканы кыскартууга жардам берет деп айта албайбыз да алдын ала.
Жаңы салык кодекси ишкерлерге, ошол эле салыкчылардын өздөрүнө канчалык деңгээлде түшүндүрүлдү? Алардын маалыматы жетишерликпи?
Бизге көп суроолор түшүп атат да ишкерлерден. Кантип колдонулат, кандай режим менен иштесек болот деп дагы деле көп ишкерлер дагы кабардар эмес да.
Урматтуу угарман, жаңы салык кодексине байланыштуу ишкерлердин арасындагы көз караштар тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков Азаттыкка өз пикирлерин айтып берди. Аны менен кесиптешим Марат Тагаев сүйлөштү. Азаттык радиосунун 20-январдагы бейшембидеги таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Орусиянын ыктымал косалуу коркунучуна байланыштуу элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ал кайрылуусунда мындай окуя болбойт деп ишенерин билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Ирандын президенти Ибрахим Раиси 19-январда Москвада жолугуп, кызматташуунун жаңы багыттарын талкуулашты. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбеков 17-мартка чейин улуттук коопсуздук комитеттин алагында камакта калды. Ушул жылдын 1-кварталында Терексай кенидеги 6-чыгаруучу фабрика ишке берилет. Бул тууралуу Этибакыр Терексай ишканасынын жетекчиси Вели Көктери министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жолуккан учурда айтты. Кадастр мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 15-январга карата Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына 831 техникалык паспорт берилди. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын президенти Владимир Путинди дипломатиялык жана тынч жолду тандоого чакырды. Мындай билдирүүнү америкалык дипломат Украинага барганда 19-январда жасады. Батыш менен Киев Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонуп келишет. Москва Украина аскердик альянска мүчө болбошу керек деген шартын коюп жатат. Элиза Кененбаеванын уксак.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 19-январда Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Ага чейин АКШнын Киевтеги элчилигинде болгон.
Биз Орусиянын эки гана жолу бар экенин кыйытууга аракет кылдык. Бардык келишпестиктерди дипломатия жана диалог аркылуу чечсе болот. Бул албетте эң туура жана жоопкерчиликтүү кадам. Биз ушундай жол менен чечилишине артыкчылык беребиз. Эгер Орусия агрессиясын жандантып, конфронтацияны күчөтө турган болсо, дагы бир жол бар.
Деди Блинкен элчиликтен кызматкерлери менен жолуккандан кийин. Мамкатчы Орусия Украинага каршы агрессиясын жандантса, кесепети оор болоорун дагы бир ирет эскертти. АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы өткөн айда Киевке коопсуздук жаатындагы кошумча жардам катары $200 миллион берүүнү жактырып, Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин колдоорун билдирген. Бул тууралуу айткан жогорку даражалуу аткаминер ысымын ачык жарыялоону каалаган эмес. Блинкен менен жолугуп жатып Зеленский Украинага ушундай оор кырдаалда жардамды көбөйткөнү үчүн Вашингтонго ыраазычылык билдирди. Буга жооп кылып, Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков батышты Украинаны курал менен жабдууну токтотууга чакырды. Блинкен Украинадан кийин Берлинге жол тартты. Ал жактан 20-январда Британия, Франция жана Германиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мам департаментинин расмий өкүлү Нет Прайстын айтымында жолугушуулар Украинага каршы орус агрессиясын ооздуктоо боюнча биргелешкен аракеттерге, анын ичинде Орусияга олуттуу экономикалык санкцияларды салууга өнөктөштөрдүн даярдыгын талкуулоого багытталган. Андан кийин Блинкен Женевада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугат. Москва 2014 жылдын мартында Украинага караштуу Крым жарым аралын басып алып, ошондон бери өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Москва Украинага кол салуу пландарын четке кагып, Киевти альянска кошууну көздөп жатат деп НАТОну айыптоодо. Өткөн аптада орус дипломаттары АКШ, НАТО жана Евробиримдиктин жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугушуп, Москва сунуштаган коопсуздук кепилдиктери тууралуу документти талкуулашкан. Сүйлөшүүлөрдөн эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Ошондой эле батыш аткаминерлерин Москванын аскердик риторикасы чочулаткан. 19-январда Рябков батыш Орусиянын талаптарына көнбөсө эч кандай натыйжалуу сүйлөшүүлөрдүн болуусу мүмкүн эмес экенин билдирди.
Украина жана бир кезде Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттер НАТОго кирбейт деген айныксыз юридикалык жактан бекитилген кепилдиктер маанилүү.
Never ever becoming member of NATO.
Деди Рябков. Вашингтондо Орусия Беларусь аркылуу кол салышы мүмкүн деген чочулоо курчуп жатат. Анткени Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко элдик толкундолордон кийин бийлигин Путиндин жардамы менен сактап калуу үчүн болгон аракетин көрүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Биздин социалдык медиада баракчаларыбызга катталып коюңуз. Азыркы тапта интернеттеги Азаттык чекит орук деген баракчаны ачсаңыз, башкы макала болуп, тергөөдө Адахан Мадумаров менен Бекназаров беттешти деген макала турат. Андан кийин октон жөрмөлөп качтым, Казакстанда жакын жоготкондор жооп издейт деген макаладан Алматыда болгон Казакстанда кандай окуялар маалында өз жакындарынан айрылган адамдардын окуяларын окуй аласыз. Кумтөрдөн түшкөн миллиондор бөлтүрүктүн отчету деген дагы кызыктуу макалабыз жарыяланды. Ал эми мультимедиа коржунубузда кечинде эле түз эфирде чыккан эксперттер талдайт берүүсү биринчи болуп турат. Анда чек ара протоколу тирешке себеп болдубу деген суроого кесиптешим Бакыт Асанов эксперттерден жооп издеген. Ошондой эле парламент министр кызматына Имановдун талапкерлигин колдоду деген аталыштагы Бүгүн Азаттыкта аттуу биздин видео жаңылыктар түрмөгүн дагы көрө аласыз. Ал эми маданий баяндардан Элмир Бексиз 2 жыл деген эскерүү баянды көрсөңүз болот. Эң байыркы Homo sapiens канча жашта деген илим жаңылыктары дагы сайтыбызда турат. Мультимедиада көмүрсүз жашай албаган Бишкек деген фото баянды да көрө аласыз. Окуп чыккан үй бүлө мүчөлөрү окуп чыккан Казакстандагы окуялар тууралуу да кызыктуу баян бар. Адам укуктарына байланыштуу укугун билген аял жашоодо жаңылбайт деген кызыктуу видео баянды дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин сайтыбыз улам жаңыланып жатат. Жаңылыктардын жаңы лентасындагы карап туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеш 19-январдагы сессиясында санарип өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановду дайындоого макулдук берди. Иманов буга чейин стратегиялык ишканалардын катарына кирген Дастан заводун жетектеген. IT тармакка такыр тиешеси жок адамдын министрликтин башына келиши коомчулукта ар кыл суроолорду жаратып, талкууларды жаратууда. Ошол эле суроолор кечээ парламентте да көтөрүлдү. Талкун ушул темада Бакыт Асановду кененирээк уксак.
Жогорку кеңеште санарип өнүктүрүү министри кызматына талапкерлиги колдоо тапкан Талантбек Иманов бул кызмат чоң жоопкерчилик экенин түшүнүп тургандыгын билдирди.
Анткени мен көзүм билип турам, прекрасно чоң жүк мойнума келип атат. Мен бүт өзүмдүн образованиямды, жаштык күчүмдү ушу кыргыз эли, кыргыз жери жакшылык үчүн барыш үчүн бүт аракетимди кылам. Колдон келишкен ишимди кылам. Чоң аттестисткен түшүнүп турам.
Имановту президент Садыр Жапаров ушул айдын башында министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындаган жана коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адамдын келгени талаш талкуу жараткан эле. Ал буга чейин Дастан заводунда Газпром Нефти Азия ишканасында эмгектенген. Жогорку кеңештеги суроо жооп учурунда Атажурт фракциясынан депутат Жеңишбек Токторбаев Талантбек Имановго буга чейин кылмыш иши козголуп, кийин токтотулган деген маалыматты көтөрдү. Кылмыш иши тууралуу ишеним партиясынан депутат Улукбек Ормонов да сурады. Талантбек Иманов суроолорго жооп берип жатып, анын өзүнө кылмыш иши жок экендигин билдирди.
Себеби улан дастанга баш ийет, кылмыш иши болгон. Мен маселе ошондо, жабылдыбы, жабылды деп турдум. Кылмыш жабылган болсо жабылды. И ал жерде кылмыш иши коррупция менен козголгон.
Ал мага ачылган эмес да. Мен жетектеп
сизге баш ийген ишкана бул.
Мен жетектеп турган убакта Улан завод 18 жылдар 2 жыл подряд самый лучший налогоплательщик.
Макул бул стенограмма үчүн айтылды. Сизге козголгон болсо сизге козголгон эмес, бирок по факту кылмыш иши козголгон коррупция боюнча.
2020 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Иманов жетектеген Дастандын туундуу компаниясы саналган Улан акционердик коому боюнча кылмыш ишин козголгон. Талантбек Имановдун талапкерлигин депутаттарга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тааныштырды. Байсалов буга чейинки бийликтердин тушунда санариптештирүү тууралуу убадалар берилгени менен иш жүрбөгөндүгүн белгилеп, Имановду мыкты жетекчи деп мүнөздөдү жана өлкө жетекчилигинин ишеними ага аванс менен берилип жаткандыгын айтты.
Акыркы бир эле жылдын ичинде Талантбек Орозкулович өтө мыкты жетекчи катары көрсөтүп алды. Акыркы участкасы бул АО Дастан. Ошол жерде өтө мындай мыкты жетишкендиктерди көрүп туруп, анан президент мырза бул участокту тапшырып атат. Шундай ишенимди көрсөтүп аткандан кийин азыркы учурда биз ушундай бир канча ишеним аванс менен болуп атат.
Парламентте Имановдун талапкерлигине байланыштуу негизинен анын кесиптик билими, санарип тармагы боюнча тажрыйбасынын жоктугу тууралуу маселелер көтөрүлдү. Талантбек Имановдун айтымында санарип министрлигинде жалпысынан 6000 адам иштейт.
Дастан Давлетович буга чейин жакшы команда формировать этиптир. Ушу менен эле ары жумушту алып барамго деп көзүм жетип турат. Ушул структурам менен.
Ошол 5 замыңыз көп эмеспи?
Көп экен. Азыр как раз данный момент ошо статус структураны карап атабыз.
Иманов бул министрликти жетектеп келген Дастан Догоевдин ордуна жетекчинин милдетин аткаруучу болуп, быйыл 6 январда дайындалган. Догоев кызматтан эмне себептен кеткени түшүндүрүлгөн эмес. Айтыадистер акыркы кадрдык дайындоону таңдануу менен кабыл алгандыгын айтышкан болчу. Алардын бири Кыргызстан программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров.
Менден баары сурап атышат. Ималт, анесбы деп анан маалымат технологияда иштебегендер адис окшойт. Биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек. Ооба, менеджерлик сапаттары да керек, бирок моррак болуп калат го. Эми көрөбүз.
Бирок Талантбек Имановдун командасы адистердин мындай чочулоосун толугу менен четке кагууда. Анын кеңешчиси Оксана Калинина жаңы министр буга чейинки кызматтарда эң мыкты жыйынтык көрсөткөн жана министрликке татыктуу экендигин Азаттыкка билдирген. Талантбек Иманов Дастан заводунун жетекчисинен сырткары 2010 жылга чейин Кыргызстандагы энергетиканы калчап келди деген Алексей Шыршов менен жакындыгы тууралуу маалымат каражаттарында бир нече жолу жазылган. Бакыт Асанов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январь бешемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 20-январь бешембидеги берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров соңку күндөрү сурак берүүдө прокуратура саясатчынын мындан 12 жыл мурда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу суроолору бар экенин билдирип жатат. Бул маселе өлкөдөгү бийлик менен оппозициянын ортосундагы кайым айтышты күчөтүүдөбү? Абалды эксперттер талдайт. Берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз.
Саламатсызбы. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17-мартка чейин улуттук коопсуздук комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди райондук сот 19-январда чыгарды. Атайын кызмат Адилет Кубанычбековду коррупцияга айыптап 17-январда кармаган. Улуттук коопсуздук комитеттин маалыматына ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17-январда Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, Кубанычбеков бул кызматка былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин ал Силквей индустриялык паркынын жетекчиси болчу. Адилет Кубанычбековдун тарапташтары ал күнөөсүз экенин айтып, аны үй камагына чыгарууну талап кылышкан. Ушул жылдын 1-кварталында Терексай кенидеги алтын чыгаруучу фабрика ишке берилет. Бул тууралуу Эти Бакыр Терексай ишканасынын жетекчиси Вели Гөктери министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолуккан учурда айтты. Өкмөттүн басымсыз кызматы жолугушууда экологиялык талаптардын жана социалдык милдеттенмелердин аткарылышыда талкууланганын билдирди. Аталган ген Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан Эти Бакыр Терексай биргелешкен ишкана. Капиталынын 25% Кыргыз Алтын компаниясына, 75% түркиялык Эти Бакыр Терексай ишканасына тиешелүү. Анда 800'ден ашуун кыргызстандык иштейт. Жергиликтүү тургундар бул ишканага каршы утур-утур нааразылыгын билдирип келет. Былтыр декабрь айында эле Эти Бакыр Терексайдын айрым жумушчулары жана жергиликтүүлөр ишкана 3 айдоочуну жумуштан негизсиз алды, экологиялык талаптар сакталбай жатат деп жол тосушкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Орусиянын ыктымал кол салуу коркунучуна байланыштуу элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ал кайрылуусунда мындай окуя болбойт деп ишенерин билдирди. Владимир Зеленский Орусиянын аскерий чабуулу 2014 жылы эле башталганын, масштабдуу согуш коркунучу бир күндө эле пайда болбогонун айтты. Зеленскийдин кайрылуусу орус армиясы Украинанын позицияларына кеңири масштабтагы чабуулун даярдашы мүмкүн деген билдирүүлөрдүн фонунда жасалды. Мындай маалыматтарды батыштын дипломатиялык жана чалгын булактары кабарлап жатат. Кремль согушка даярдыктарды кескин четке агып, бирок жаңжал болуп жаткан аймакка аскерлерин топтоону өзүнүн мыйзамдуу укугу деп айтып келет. Кадастр мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 15-январга карата Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына 831 техникалык паспорт берилди. Бул тууралуу 19-январда Бишкек мэриясында турак жайларга тех паспорт берүү маселеси талкууланган жыйында айтылды. Жер ынтымагы конушу боюнча 1200 техникалык паспорт даярдалган экен. Ошондой эле Алатоо, Дордой, Арча Бешик, Керамик, Төкөлдө, Шагордо, Каражыга, Чытынчытык, Учкун конуштарынан былтыр 13 декабрдан бери 851 кайрылуу түштү. Техникалык паспорттарды берүү боюнча мамлекеттик топтор былтыр 7 декабрдан тарта ишин баштаган. Көчмө бригадалар турак жай курулган жер тилкелерине изилдөө жүргүзүп, техникалык паспорт даярдайт. Жарандар түз эле мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып, документ алуу үчүн арыз калтырса да болот.
Рахмат Бахыт, жаңылықтарды бүгін Бахыт Төрегелді улу сізге улам жаңылап таныштырып турду. Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров соңку күндөрү сурак берүүдө. Прокуратура саясатчыны мындан 12 жыл мурда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу суроолору бар экенин билдирип жатат. Бул маселе өлкөдөгү бийлик менен оппозициянын ортосундагы кайым айтышты күчөттү. Адахан Мадумаров баштаган бүтүн Кыргызстан фракциясынын бир нече мүчөсүнүн суракка чакырылышы жана соңку жагдай саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Өлкөдөгү бийлик оппозиция мамилеси кандай болушу керек? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулаганбыз. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Эскерте кетейин, талкуу кечээ Азаттык радиосунун YouTube каналынан түз эфирде чыккан.
Талкууга бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров, Жогорку Кеңештин Ынтымак партиясынан дагы бир депутаты Балбак Түлөбаев, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев жана саясатчы Бектур Асанов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Адахан мырза сизге жолдойм. Мына бүгүн сиз 4-үнчү жолу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына барып сурак бердиңиз. Прокуратуранын ушул сурагынын себеби расмий түрдө эмне деп түшүндүрүлүп жатат? Деги эле ушул акыркы окуялар боюнча сиздин комментарийиңизди билгибиз келип атат.
Биринчиден эми алар түшүндүрбөйт. Мен да түшүнгүм келет. Бирок мен түшүнүп турам да.
Төркүн эмнеде?
Төркүн эмнеде экенин түшүнүп турам. Көптөгөн Кыргызстандын жарандары түшүнгөндөй эле мен да түшүнүп турам. Биздин элдешкис баягы конституцияга каршы, мыйзамга каршы болуп аткан иш аракеттерине каршы туруу. Бул аябай чоң маселе. Экинчиден 12 жыл башта дедиңиз, туп-туура 13 жыл болот. 13 жыл. Ошондой протоколдор министрлердин ортосунда, губернаторлордун ортосунда, өкмөттөрдүн ортосунда бир жылда ондоп, жүздөп иштелип чыгат, кол коюлат. Ошон үчүн ал протокол. Болгондо дагы ал жумушчу протокол. Бирок азыр эми элге КТР аркылуу, баягы бакма журналисттер аркылуу элдин кулагына куя берген болсок, ошо көнүп калат деген адат менен баратышат. Эки себеби бар. Биринчиден алар өздөрү да түшүнбөйт. Ачык эле айтайын, түшүнбөйт. Себеп кээ бир суроо берген суроолоруна караганда таптакыр өздөрүнүн да түшүнүгү жок экенинен кабар берет. Экинчиден ошол өзүнүн жападан жалгыз парламентте элдин талабын талашкан оппозициялык көз караштагы фракцияны алсыратам деп ойлойт. Ушул эле максат, башка максат жок.
Сурак бүттүбү же дагы уланышы мүмкүн? Мисалы бүгүнкү акыркы суракта кандай жыйынтык болду?
Күндө соңку суроо, күндө соңку суроо дейт, бирок уланат. Себеп кечинде алар кеңешет да. Кечинде талкуулашат, кеңешет, эртең кандай стратегия, эртең кайсы жол менен барабыз деген сыяктуу сөздөр болот. Анан эртеси күнү кайра бир жаңылык чыгып калат да.
Чолпонбек мырза, мына Адахан Мадумаровдун башкы прокуратурага суракка чакырылышы абдан көп талкууланып атпайбы? Мына 13 жыл деп атат. 13 жыл бою козголбой келген маселени териштирүүдө эмне зарылдык жаралды деген суроо жаралууда да. Негизи эле бул иштин жүрүшүн, жыйынтыгын сиз кандай кабыл алып атасыз?
Эми мындай да, биринчиден бул сурооңузду сиз биринчи кезекте ошол укук коргоочуларга берсеңиз болот эле.
Прокуратурага
берсеңиз болот эле, КГМга берсеңиз болот эле. Анткени алар эмне себептен козгошту, эмне себептен 13 жылдан кийин козгошту, анан алар бүгүнкү күндө эмне максатты коюп атышат, алар жооп бериш керек да. Анан эми биз мына бул жерде турган төртөөбүз бирдей эле кишилерби, сырттагычы. Анан баардык жанагы документтер менен аны козголгонуна себептүү документтер менен таанышпагандан кийин биз азыр өзүбүздүн оюбузду гана айта алабыз да. Болжолдуу ойлорубузду гана айта алабыз.
Анан Адахан мырза, ушу төркүнү бийликтин оппозицияны кысуу, ошо бүтүн Кыргызстандык кысым көрсөтүү аракети
туура эми баягы жабыркап аткан адам оюна ар кандай божомолдор менен анан эң негизгиси эмне себептен деген божомол менен айтат да, туурабы? Бирок эми ал протоколдун болгону чындык экени чын, туурабы? Протоколду сиздер да жарыялаңыздар, баардык жерде жарыяланып атат. Ал протокол чындыгында эле Адахан өзү айткандай 13 жыл мурда болгон экен бул протоколчу. Бул протоколго кол коюлган экен. Эми ошол протоколдун да мен бир сыйра окуп чыктым. Протоколдун башында эки мамлекеттин президентинин макулдугу менен деп жазылып турат, туурабы? Мына ошол эки мамлекеттин президентинин макулдугу менен коопсуздук кеңешинин төрагалары жолугушуп
ачылуу.
Анан ошол жерде протоколго жанагы маселелер каралып, анан ошол жерде Кыргызстандын өзүнүн жерин кайра өзүнө арендага 49 жылга берилип калганы бул таң калыштуу нерсе. Туурабы? Анан бул таң калыштуу нерсени азыр бүгүнкү күндө тажиктердин бетине кармап, ушул протокол боюнча силер бизден ушул жерди 49 жылга алдыңар деп шылтоо кылып атканы дагы чындык. Факты. Туурабы? Анан бул мындай фактылардын болушу биздин мамлекет үчүн чындыгында өтө мындай бир оңтойсуз абал. Эң башкысы туура протоколдор Айдахан айтып өткөндөй өтө көп түзүлөт, но бирок ошонун ичинде чек ара маселесине келгендеги протоколдор бул өтө мындай бир чырлуу протокол болуп эсептелет да. Анан эң башкысы менин оюмча ушул протоколду кайра бир жыйын өтүп ошол жана 2009 жылдын 3 марты беле кайсы число ошол протокол жокко чыгарылды, ушул протоколдогу кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылды, ушул протоколдогу макулдашуулар жокко чыгарылды деген протокол бүгүнкү күнгө чейин жок.
Жок, бүгүн ошол эмне себептен азыр актуалдуулугу жаралууда? Тажик тарабы ошо бетине кармап атабы азыр?
Азыркы күнгө чейин бетине кармап аткандыгы жөнүндө биздин баягы жогорку бийлик башындагыларыбыз айтып атат. Биздин бүгүнкү күндөгү баягы чек ара маселесин талкуулоодо ошол мына могу протокол боюнча силер биздин жерибизди 49 жылга арендага алгансыңар, мына ошол 49 жылдын 37 жылы калды, 37 жылда эми сиздерге бул протоколду жаңыртабызбы же жаңыртпайбызбы, ушул маселени коебуз деген талапты коюп аткан экен. Коюп атат, коюп атканы жөнүндө сөз болуп атат, туурабы? Бул салык маалымат каражаттарында да жүрүп атат, баардык жерде жүрүп атат. Анан ошондуктан бул протоколдун канчалык деңгээлде тажик тараптан бизге кысым катары көрсөтүлүп атканында туруп атат маселечи.
Бул киши сүйлөгөндөн кийин дагы бир жолу ынандым, таптак решмисиден кабар жок да. Кабар жок, түшүнүк да жок. Протокол жумушчу тартип. Ушул сабатсыздар келип туруп күйдүрүп бүттү да ушул сабатсыз. Тажик тарап аны эч качан бетке такай албайт. Эгерде тажик тарап бетке такап аткан болсо, бул кыргыз бийлигинин сабатсыздыгы жана алсыздыгы. Менде бул кишилер ушинтип баары бирдей үйрөнүп алгандай, нота менен сүйлөгөндөй сүйлөп атканынан улам ушундай жыйынтыкка келип күмөн пайда болуп атат да. Ушул эки жигит барып ошолорго убада берип келгенби дейм да. Биз ушул протоколду көтөрөбүз, анан ушул протоколду биз таанып берели, андан кийин ишибизди ары карай бүтүрөлү деп. Себеп бүт баары нотада сүйлөгөндөй сүйлөшөт да. Бул протокол эми азыр суроо берсем дагы айтат да, эмнеге суроо берип атасың дейт. Жолугушуулардын макамы ар кандай болот. Жумушчу топ деген болот. Ал кийинки баскычка ошол документти даярдап берет.
Демек ушул протокол чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөргө эч кандай таасири жок.
Чечпейт аны. Абсолюттук түрдө чечпейт аны. Ошондуктан Бакыт мырза жумушчу топ деп аталат.
Бул протоколдун башын кайра бир окуп коюңуздар да.
Эмне деп турат?
Ошол протоколдун башында жазылып турат.
Эмне деп?
Эки мамлекеттин президентинин ыйгарым укугун алып келишип булар. Эки мамлекеттин. Тегил топтун башындагы Тажикстандын президентинин ыйгарым укугун алып келип атат. Бияктан барган Адахан мырза биздин президенттин ыйгарым укугун алып барып атат. Көрдүңүздөрбү? Бул деген жумушчу тап, жумушчу топ, анан кийин тиги бул сабатсыздар. Эми өтө сабаттуу адам болсоңуз сиз буга чейин Кыргызстанда сабаттуулугуңузду көрсөтөт элеңиз да. Бирок мен сабаттуулугуңузду көрө элем.
Сизде ошол эмне бар?
Анан эми
бизден сурасак болот
азыр. Анан эми эки президенттин атынан барып сүйлөш дегендин өзү өзүнө эле чоң макам берилет. Макам бар ошол эки президенттин атынан сүйлөп атканда.
Эми албетте бул
анан биринчиден, экинчиден баардык чыр нерселер ошондой комиссиянын талдоосу менен, комиссиялардын макулдашуу менен анан кийинкиге жылат.
анан кийинки иштерге жылат, анан кийинки чечимдерди кабыл алууга жылат. Бул эми келиңиздер, баардык эле эми Адахандан башка кишилер деле биз анча-мынча окуп жүргөн адамдарбыз. Баардык нерселер протоколдор менен ал түгүл кандай иш жазайлы, биринчи жыйналыш өтөт, ал жыйналыштын протоколу жазылат, ошол протоколдун негизинде ошо жыйналышта көтөрүлгөн маселелерге ылайыктуу чечимдер кабыл алынат. Анан эми
бул эми аябай олуттуу маселе, эки өлкө ортосунда ошондой эмоцияга
татаал маселе болуп
атат. Алысыраак оолак болууга чакырам. Бектур мырза, сизге жолдойюн деп атам да, мисалы ушул эки өлкөнүн эл аралык мамилеге таасир этүүчү сезимтал ошо чек ара маселесин ошо тергөөгө жеткирип саясий маселеге айланып бараткан жокпу?
Сөзсүз түрдө муну бийлик саясий маселеге айлантып атат атайын. Мындай маселелер, чек ара маселелер өтө кылдат болот. Бул жарыя болбойт керек болсо. Мындай протоколдор тажик кыргыз чек арасында бир эмес дагы көп жолу болот. Ошондуктан бул маселени элге жарыя кылгандын өзү бул тажик тарапка биз мүмкүнчүлүк бергендей болуп атабыз да. Ошондуктан бул өтө жогорку деңгээлде сүйлөшүлүп, чечилип, бул маселеге убакыт керек, шашпаш керек. Ошондуктан менин оюмча мындай эл калып чыккан, мынтип кээ бир кишилерди күнөөлөгөндүн өзү туура эмес. Себеби процесс жүрүп атат. Чек араны токтоо иштери жүрүп атат. Бул баягы комплекс чече турган нерсе да, акыры барыпчы.
Балбак мырза, мына сиздин көз карашыңызда да, мисалы ушул чек ара деген өтө аяр, өтө олуттуу, өтө маанилүү маселенин айланасында ушундай талаштын жаралышына сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы тергөө аягына чейин чыгып кандай баа бериш керек?
Биринчиден бул ишти соттун чечими менен секретный кылыш керек. Жарыялага ылынбай тургандай кылып прессага да эч кимге жабууга түш керек сот. Чек ара маселеси Бектур мырза туура айтылат. Экинчиден бул протокол укуктук мүнөзгө ээ эмес. Бул жөн эле протокол. Бул ратификациядан өтүп мыйзамдын күчүнө ээ болгон эмес. Бул жөн эле кагаз. Муну жөн эле тажик тарап биздин бекке арнап атат десек, эгер чын болсо. Бирок ажообуз айтып атат, что ушул чыгып калды. Ушул чыккан үчүн, эми чыккан үчүн териштирилип анан бул ратификациядан өтпөгөн деген бул жөн эле протокол. Ал жерде протокол жазылып кол коюлган болгону. Ал мыйзамдык күчкө ээ болушу үчүн эки өлкөнүн арасында ал жогорку кеңештин ратификациядан өтүп президент ага кол коюш керек. Бул жөнөкөй гана протокол болгон. Бирок бул чыгып калды деп атат. Чыгып калгандан кийин муну изилдеп күнөөсү жок, дештөө жок да. Эме күнөө ишке ашкан эмес да. Жеке менин оюм да.
Бирок ошол эле учурда мисалы ошо парламенттеги Адахан мырза айтып атпайбы, ошол бүтүн Кыргызстан сыяктуу оппозициячыл фракциялардын оозун жаап кайсы бир деңгээлде ошол максатта болуп жатат.
Адахан Кимсанбаевич кыргыз саясатынын корифеи. Бул киши дагы бир 3-4 саясатчы бар, булар чоң саясатчы, корифейлер. Бирок бул азыркы айткан сөзү мисалы куугунтук болуп атат деген сөзүнө мен кошула албайм. Балким өзү ошондой сезип аткандыр. Саясий куугунтук көрө албай атам да менчи бул жерден. Ушул документ чыгып калган үчүн муну бир териштиргиле деген органдарга бергени бул эми документти бекке кармап атат деп атпайбы? Муну териштирип бир түбүнө жетиш керек да. Бирок мен бул жерден кандайдыр бир күнөөнү көргөн жокмун.
Тергөө эмне менен жыйынтыкталат?
Мен аны билбейм да, тергөөчү кандай жыйынтыкталат, бул киши эмне деп жооп берет, тергөөчү эмне дейт. Бирок бул иш мына канча шайлоо болсо эле ушул иш чыгат Адахан Кимсанбаевич. Канчасы бирдеме болсо эле ушул чыгат. Эми ушуну точка коюп койгон бул кишинин өзүнүн кызыкчылыгында да.
Адахан мырза, балким чындыгында эле ушул суроолордун баарына чекит коюп тергөө менен ошол акталуу же балким ошонун аягына чыгаруу зарыл.
Бул мындай бир өнөкөткө айланып кетүү коркунучу бар да. Туура, тезирээк чыгуу керек дагы. Бая Сократ айткандай, а соттор ким? Ким соттор? Кечээ 11-15 жылга деп соттогон соттор түнү менен 1 саатта биз туура эмес чечим кабыл алганбыз деп аны жокко чыгарышты. Өткөн жылы. Бизде сот эркиндиги барбы? Бул биринчиден. Экинчиден, ушул бул жашыруун эмес. Бул жашыруун документ эмес. Могу жерде ушул бир барак. 13 жылдан бери Мадумаровдун маңдайына кадаган ушул бир барак. 14 жыл Кыргызстанды тейлеген Аскар Акашев деле ап-апак таптаза деп сүйлөбөдүбү? Мына ушундай жазылды. Жумушчу мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жумушчу жолугушуусу деп турат. Сабаттуумун деген кишилерге суроо бергим келет. Расмий жолугушуу менен жумушчу жолугушуунун эмне айырмасы бар деп? Мен билем, жооп ала албайм. Дагы андан ары карай кетейин. Президенттердин ыйгарым укуктарын алып алып деп сүйлөп атат. Президенттердин ыйгарым укуктарын эч ким бере албайт, эч ким ала албайт дагы. Бирок ар бир сөздү этияттап сүйлөш керек. Болгондо дагы тилчимин деген азаматтар этият сүйлөш керек. Бул юридикалык терминдерге кирет. Үчүнчүсү, мына ушул эки мамлекеттин ортосундагы маселелердин баарын ички процедураларды аткаруу менен чечсин деп турат. Ички процедураларга эмнелер кирет деп сурасам, дагы жооп ала албайм, аны да билем. Ички процедураларга жана Бектур мырза айткандай, бул жумушчу топтун сунушун алып келебиз дагы өкмөткө беребиз. Андан кийин эки өлкөнүн комиссиясы ушунун аркасында иштейт. Муну жери бизге жагат, муну жери жакпайт. Муну жерин алып салабыз, бул жерин токтотобуз деп ал экинчи баскычына өтөт. Андан кийин үчүнчү баскычына кетет, өкмөттөр аралык деген. А өкмөттөр аралык жыйыны 24 декабрда 2009 жылы Ош шаарында өттү. Мына Ош шаарында өткөн жерде алар айтты, муну ол жердеги маселелер боюнча биз кошумча карайбыз деди. Ошону менен бул кагаз такыр өзүнүн күчүн жоготот. Анан айтып атпайбы, тиги тарап көрсөтүп атпайбы? Эмне деген көрсөтөт да. Алар көрсөтөт. Ошондуктан Мадумаровду жоо көрбөш керек булар. Бул жумушчу топтун кагазы. Мына ошол кече Жапаров айтып атат. Анын кол койгон кагазы юридикалык күчкө ээ эмес. Ээ болбосо эмнеге мынча кыйкырып атасыз?
Бирок жанагы жолдо тоскоолдук болуп атат жана башка деп мисалы жашоочуларда сүйлөтүп атпайбы?
Жашоочулар эртең күн алмашып кеткенден кийин алар башкача сүйлөп берет. Себеп кече ошондой сүйлөй тургандарды табат. Азыр коом ушундай болуп калбадыбы?
Чопонбек мырза,
бүгүн ошондойлорду табат, эртең башкача айтат.
Чын эле саясий өңүтү жөнүндө болуп атпайбы? Ушул күчкө ээ болбосо эмне үчүн бүгүн маселе көтөрүлүүдө дегендейчи.
Эми кайталап айтайын, муну биринчиден сиз жана ошону көтөргөн органдардын өзүнө беришиңиз керек эле да.
Бирок президент баш болуп айтпадыбы жүйө келтирипчи?
Ал президент ушул укук коргоо органдарынын ушуну көтөргөндүгү жөнүндө көрсөтмө бергенин айткан жок. Ал укук коргоо органдары ушуну текшерип аткандыгы боюнча айтты.
Жок, мына ушул жерде азыр ошол жерде бул кишинин жетекчиси мындай деп айтты. Текшериш керек, текшербесе өздөрүн жазалайбыз деп.
Бизде ошол президент Садыр Жапаровдун акыркы ошол маектеринин бирин үзүндүсүн өз даярдаган элек, мына ушуну
угалыш керек эле.
Уктурубузду улансак.
Катуу айтсам кечирип койгула, экөөнүн тең беттери калың экен. Кыргызда кыз боосуп энесин коркутат деген сөз бар. Өздөрү кылмыш кылып коюшуп, анан эмнеге камчы экөөбүздү коркутушат? Же 2009 жылы Мадумаровду камчы экөөбүз колунан жетелеп барып жер бердирдикпи? Же 2013 жылы жамуудан Орозайымга камчы экөөбүз жасалма диплом алып бердикпи? Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт кыргызда. Коррупция жана башка темаларда элге акыл үйрөтөрдөн мурда өзүң таза болушуң керек эле. Мурдагыдай депутат экен, министр экен деп коркуп отурушпайт. Керек болсо тергөө же сот иштерине тиешеси болсо президент дагы барып сурак бериш керек. Кол тийбестигим бар деген түшүнүктөн кетели, антпесек жер сатуулар, коррупциялык көрүнүштөр улана берет.
Бул Садыр Жапаровдун соңку ошо жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинин үзүндө болду. Чолпонбек мырзанын айрымдары айтып атпайбы, ошо президенттин укугун билдирүүсү укук коргоо органдарына кайсы бир деңгээлде бул буйрук катары кабыл алынбайбы дегендейчи, алдын ала эле шашып кеткен жокпу дегендей.
Анын баары эле баягы божомол, жол болбочу болсо баягы мындай бир саясий өңүттөгү айтылган сөздөр да. Азыр укук коргоо органдарына баардыгына башынан эле айтылып келатат, мыйзамды туура сактагыла, мыйзамдуулук менен иштегиле, мыйзамды туткула депчи. Укук коргоо органдары өзүнүн ишин баягы өзүнө тиешелүү иштерин жүргүзүп атышат. Булар эми жүргүзсүн, болуптур. Бирок жанагы Адахан айткан экинчи протокол бар болсо, чын эле ошол Ошто ошол протокол кабыл алынып, оор эки жердеги көрсөтүлгөндөрдүн баардыгын кайрадан каралуу боюнча ошол протокол болсо, анда Адахан Кимсамбаевичке эч ким эч нерсе дей албайт. Бул маселе тергөө менен барып жыйынтыкталып бүтөт деп ойлойм да.
Кошумчалап
ойлойм. Анткени эгер ошондой протокол бар болгон болсо да, ал эки тараптын менен бирдей Тажикстандын катышуусу менен анан биздин баягы тиешелүү уюмдардын катышуусу менен кабыл алынып ошол протоколго эки тараптын тең колу коюлган болсо, анда бул жерде бул эртедир кечтир жыйынтыктачу иш, жыйынтыктачу иш. Бирок мен тилекке каршы мен ошол экинчи протокол жөнүндө маалыматым жок.
Бул бакымда
биринчиден позиция менен оппозициянын сүйлөшүүсү болуп атат азыр. Президент да саясий бийликтин башчысы Адакан Кимсанбаев да өзүн оппозициянын башчысымын деп деген тарызды эми азыр да сурайбыз го, ошондой ошондой эмеспи? Заявление кылгандарына караганда ошондой көрүнөт. Эми бул биз бул кишилерден суранат элек, мындай сиздерден өтүнүч, мындай элди биримдикке чакырып, бириңерге бириңер мындай катуу айтпай ынтымакка келели, манасага келели деген маанидечи. Ошон үчүн бул эки саясатчы сүйлөшүп атат. Бирок президент айтып атпайбы, мынабу протокол бизге бетке кармаган үчүн чыгып калды деп. Эми бул протоколду дагы ушул айтып коем, протоколдун эч кандай укуктук күчү жок. Ратификациядан өткөн эмес, президент колдогон эмес. Бирок муну жанакы укук коргоо органдары текшерип, мыйзам чегинде точканы коюп, анан элге айтып гана коюш керек. Анан бул жерден Адакан Кимсанбаевичти мынтип айтты, президент тигинтип айтты деп экөөнүн эмесине мен комментарий бере албайм.
Бектур мырза, мына бул маселе ушул эки тараптын ортосундагы чек араны тактоо маселесинин предметинен өлкөдөгү саясий бир чыңалуу дейбизби, тирештин бир предметине айланып атпайбы? Себеби дегенде кайым айтышка айланып кетти да. Мына ушундай шартта эмне кылуу керек? Мисалы эң негизги кызыкчылык өлкөнүн кызыкчылыгында болуш керек деп жатпайбызбы?
Сөзсүз түрдө. Бул жерде бийликтин оппозицияга карата мамилеси кандай болушу керек? Бийлик биринчи кезекте оппозиция менен кандай иш аракеттер жүргүзөт, ошондой бир тактикасы болуш керек. Анан бирден чаап, коркутуп, үркүтүп, анан каалагандай башкарам дегенден кетиш керек. Биз анын дайдын көбүн көрдүк да. Мына саясий куугунтук деп айтып атабыз. Биз бунун Кыргызстанда бар экенин билебиз. Ондон ашык киши бүгүнкү күндө саясий куугунтук деп отурат. Деп таанып атат. Коргоо уюмдары, эл аралык уюмдар. Ошондуктан бийлик менен оппозиция, мына Бабак мырза туура айтты, бийликте болгон аракеттен кийин бир кандай мунасага келүү эмес, бир эреже болуш керек. Мыйзам баарыбызга бирдей иштеш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы баарыбыздан жогору туруш керек. Ички талаш тартыш, баягы методдорубуз ар түрлүү да, бийликтик, оппозициянык. Оппозициянын ичинде эле бир топ агымдар бар. Ошолордун аракеттери кандай негизде жүрүш керек, ошону биз тактап алышыбыз керек. Болбосо азыр баягы гибрид жашоо да, баягы гибридтик согуш деп атпайбы? Гибрид согуш эмес, өзү жашоону өзү гибридтик болуп калбадыбы? Коом, саясат. Ошондой учурда мамлекеттин баягы стабилдүүлүгү баарынан жогору туруш керек.
Шолпонбек мырза, мен дал ушул суроону берейин деп атканда, мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору туруш керек деп атпайбызбы? Мисалы бийлик мунасага, ушул сыяктуу консенсуска, оппозицияга карата кайсы бир деңгээлде негизсиз куугунтукко, деги эле куугунтукка токтотууга даяр?
Мен мындай деп айтам,
саясий диалогко
Бектур бир жакшы нерсени айтып кетти. Биз мамлекеттик кызыкчылыкка келгенде баардыгы мындай анын төмөн жагынан карашыбыз керек депчи. Япондордун да бир жакшы салты бар. Булар ичара бизге окшоп, аларда деле баягы оппозиция болуп тирешмелери болот да, бирок мамлекеттик кызыкчылыкка келгенде, улуттук кызыкчылыкка келгенде ошол талаштын баары токтойт.
Күн өткөн сайын Мадумаровдун сөзү кулагымда коңгуроо болуп кагылып калды деген. Кеткенден кийин пайдасы жок. Ошо кеткичи укук деп атабыз да.
Балбак мырза, кыскача бизге
кыскача мындай да. Бектур мырза да, Адакан Кимсанбаевич да бийликти колушунан келишинче сындайт, өзлөрүнүн пикирлерин айтат. А биз эми айла жок, биз тарапташбыз дегенден бийлик да угуп, өзүбүздүн ишибизди кыла бериш керек. Анан эл ага баа берет. Экономикалык көргөзгүчтөрдү, өзүбүздүн саясий багытыбыз менен кете беришибиз керек. А бирдеме айтышабызбы? Парламенттен айтышабыз. Бектур мырза кечирип койсун, парламенттен айтып койсун, мындай жооп берип коет өзү. А так бул табият ушундай бийликтин. Оппозиция айтат, бийлик айтат, экөө бирин бирине кимиси туура эмес болсо эмдиги шайлоодо бизди Адакан Кимсанбаевич мыйзам. Анан эми эки чоң саясий күч сүйлөшүп атканда биз ортодогулар айтып атабыз. Сабыр, сабыр, мунасага келиңиздер деп атабыз. Элди жыйырып агыла деп атабыз. Итак эле жыйырылып турабыз. Кошуналар айла жок, алдыда көп нерсе турат. Арада дагы көп окуялар турат. Ошон үчүн сиздерден өтүнөбүз деп атабыз.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз Кыргызстандагы соңку күндөрдөгү саясий абал, оппозициячыл саясатчылар, бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө карата акыркы кадамдар, аракеттер боюнча абалды талкууладык. Биздин талкуубузга бүгүн саясатчы Бектур Асанов, президенттин кеңешчиси, жазуучу Чолпонбек Абыкеев, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Адыхан Мадумаров жана жогорку кеңештин дагы бир депутаты, Ынтымак партиясынын Ынтымак фракциясынын мүчөсү Балбак Түлөбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январ бейшембидеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Жогорудагы талкууну YouTube-дагы Азаттык деген каналдан толук көрө аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.